Kom ons stem hart en gemoed in op hierdie wonderlike geleentheid om die Here te kan ontmoet. Met die woorde uit die liedskat van die kerke, lied 464, strofe 1 en 3. Kom ons sing dit bidend, hartlik en uit volle bors. Die naklank van ons lied. Kom ons sê, wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns? Nee, uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid in tyd en tot in ewigheid. Amen. En daarom, geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir elkeen van julle. Van God ons Vader, Christus Jesus, ons Here, in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here met Psalm 150, sy eerste strofe, en daarna gaan ons weer sit. Saam kan ons die belewenis hê om te kan belydenis doen van ons geloof. En ons kan weet dat kinders oor die hele aarde wat vir die Here lief is soos ons, dit ook doen. Na die belydenis van ons geloof, spontaan die tweede strofe op Psalm 40, dan gaan ons die Here se wet hoor, en spontaan na die wetskrif beruiming 9:1, se 11de strofe, en dan bid ons saam. Beleef hierdie liturgiese momente as deel van jou ontmoeting met die Here. Ek en jy kan in ons gees voor hom kom staan en sê, ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria. Wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat beteken, hy het die lyding van die hel in ons plek ondergaan. Ek glo in hom wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Deuteronomium 5 staan opgeskryf, die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het, jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, die man of vrou wat vir jou werk, jou bees of jou donkie of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, so dat jou werksmense kan rus, soos jy, En jy moet daarin dink dat jy in Egypte land 'n slaaf was. En dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of sy donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Ons roep die Here nou aan in gebed. Vader in die hemel, net op grond van die genade verdienste van Jesus Christus, kan ons kniel en kniel ons inderdaad voor u troon, u majesteit, u grootheid, u heiligheid, en ons weet daar is vir ons 'n plek. Genade is al waar ons op pleit. Genade op genade. Die genade wat vir ons duidelik word daarin dat u seun so diep gedaal het, dat hy ons in modderige sluik van eiewilligheid en hardkoppigheid en moedswilligheid uitgelig het en al die modder van ons afgewas het, nie met water nie, maar met bloed. Lei ons, Here, dat ons ook hierdie boodskap van verlossing en rein wees en skoon gewas wees, dat ons dit sal uitdra, dat ons dit as het ware sal uitbasuin, dat ons van die dakke af dit sal sê, heilig is die Heer. Dankie Heere, dat ons met hierdie boodskap verruimend hulle Mosambiek toe kan stuur. Deur grensposte heen, met sukkelgang op kronkelpad, in muskietwêreld, in die oopte, die waarheid. Dankie Here dat hierdie blye boodskap ons en ander gemeentes ook aan mekaar bind, en in besonder die Okania gemeente, dat die gemeenskap van gelowiges 'n werklikheid is. Stadsgemeente, ver platteland, en saam die liefde vir die Here. Dankie Here dat hierdie blye boodskap susters in die gemeente geïnspireer het, en dat daar kindertjies van 'n skool is wat 'n gebreide hoedjie op het op hierdie koue Sondagoggend. En dat u genade in 'n beanie sigbaar tasbaar word. Dink aan die twee susters wat treur. 'N sus, 'n mamma. Ons ken die eina Here en ons wil hulle arms hoog hou. Hulle saam met soveel ander in die gemeente wat vir maande al treur, verlang. Laat ons die liefde van die Here uitlewe. Dink aan Marinel. Sy wat so min verstaan van haar eie omstandighede, maar toch kan lag as sy gesond is, dat hy haar ook in die gemeente gegee het vir ons elkeen soos 'n preek. Hou haar en haar papa en mama vas en haar oupas en oumas in die liefde. Vir paas en oupas, vir gesinne en mense. U ken ons hart, u ken ons lewe. Koester ons in elkeen van ons omstandighede, Here, al het ons nie almal se name genoem nie. U ken elkeen se naam, elkeen se omstandigheid, elkeen se eina, elkeen se amen. Ons loof u, want u is goed. O Heilige Gees, maak vir ons die Bybel oop en leer ons verstaan as u praat by monde van 'n nietige mens, in Jesus naam. Amen. Geliefdes, voordat ons uit Paulus se brief aan Timoteus lees, kom ons sing Skrifberuiming 14:3, die eerste strofe, en daarna die skriflesing en die bediening van die Here se woord. Ons blaai na 1 Timoteus 4, ons lees van vers 1 tot aan die einde van die hoofstuk. Die Gees sê uitdruklik dat in die eindtyd sommige afvallig sal word van die geloof. Hulle sal misleidende geeste navolg en die leerstellings van bose geeste aanhang. Hierdie dwaalleraars is skynheilige leenaars, wie se gewete toegeskroei is. Hulle verbied mense om te trou en om bepaalde soorte kos te eet. Maar God het die voedsel gemaak, sodat die wat glo en tot kennis van die waarheid gekom het, dit met danksegging kan gebruik. Alles wat God gemaak het, is immers goed. Niks wat met danksegging ontvang word, is verwerplik nie, want dit word deur die woord van God en deur die gebed geheilig. As jy hierdie dinge aan die broers en susters voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Christus Jesus wees, wat jouself voed met die woorde van die geloof en die goeie leer waarvan jy 'n aanhanger geword het. Maar van onheilige en sinlose verdigsels moet jy wegbly. Oefen jou liewer om in toewyding aan God te lewe. Om jou liggaam te oefen het wel 'n bietjie waarde, maar om in toewyding aan God te lewe het in alle opsigte groot waarde, want dit bevat 'n belofte van lewe vir nou en die toekoms. Dit is 'n betroubare woord en kan sonder voorbehou aanvaar word. Met hierdie vooruitsig span ons kragte in en stry ons, want ons het ons hoop op die lewende God gevestig, wat die verlosser is van alle mense, van almal wat glo. Hierdie dinge moet jy die mense beveel en leer. Niemand mag op jou neersien omdat jy jonk is nie, maar wees jy vir die gelowiges 'n voorbeeld in woord en gedrag, in liefde, geloof en reinheid. Totdat ek kom, moet jy jou daarop toelê om uit die skrif voor te lees, te preek en onderrig te gee. Moenie die genadegawe wat jy het verwaarloos nie. Dit is aan jou gegee deur die profesie toe die raad van ouderlinge jou die hande opgelê het. Lê jou op hierdie dinge toe, leef daarin, sodat almal jou vordering kan sien. Let goed op jou lewe en jou leer. Volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself red, sowel as die wat na jou luister. Tot daar, uit die onfeilbare woord van die lewende Here. Direk na die woordbediening is die gebed van die gemeente, Skrifberuiming 10:2, wat ons spontaan sing, nadat ek die Here se woord aan jou kon bedien, en daarna die offergawe. Liewe gemeente, kom ons lees vir oggend se teks net weer 'n keer. Vers 7, so van die middel af, min of meer. Oefen jou liewer om in toewyding aan God te lewe. Om jou liggaam te oefen het wel 'n bietjie waarde, maar om in toewyding aan God te lewe het in alle opsigte groot waarde, want dit bevat 'n belofte van lewe vir nou en die toekoms. Wat dink jy, sê die Here vir jou? Hou deurentyd in gedagte dat hierdie tekshoofstuk is die ouer Paulus wat met die jonger Timoteus praat. Kom ons sê, dis 'n pa wat met sy seun praat. Wat sê die Here? Wat het die Here vir Timoteus gesê en wat sê hy vanoggend vir jou? Doodgewoon. Hoor hoe eenvoudig, maar op die man af is die Here se woord. Die Heilige Gees wil vanoggend vir my en jou sê, daar's 'n reuse verskil tussen oefen en probeer. Maar die kamer is pas verby, sê ek, om hierdie teks grond toe te bring, na ons omstandighede toe te bring, daar's 'n groot verskil om te sê, ek gaan probeer om die komrits te hardloop, teenoor ek gaan oefen om die komrits te hardloop. Daar's 'n verskil. Nou, Paulus wil vir Timoteus sê, my kind, daar's 'n reuse verskil tussen om te probeer om voluit 'n kind van die Here te wees en om te oefen om 'n kind van die Here en 'n navolger van Christus te wees. Dis nie dieselfde nie. Die verskil tussen oefen en probeer. Paulus praat met die jong Timoteus oor roeping en ambtswerk en disipelskap en daarom is dit ook op my en jou van toepassing. En juist dan sê Paulus vir Timoteus, dissipline en disipelskap loop saam. Dis onlosmaaklik aan mekaar verbind. Paulus sê, as jy 'n marathon wil hardloop, moet jy oefen en nie net probeer nie. Hard probeer kan net soveel vermag. Kom ons vra nou vir mekaar. Oefen jy om 'n kind van die Here te wees? Of probeer jy? Liewe kind van die Here, as Christenskap, as disipelskap jou erns is, sal jou lewe aan 'n oefenprogram gewy wees, lewenslank. Interessant dat die woord in die teks vir oefen kom van 'n Griekse woord waarvan ons woord gymnasium afkomstig is. En nou weet ek nie of ek op hierdie punt net met die jong mense praat en of ek ook met ouer mense praat nie, maar kyk 'n bietjie as jy nou ry, let 'n bietjie op hoeveel gymnasiums is in ons omgewing. Dis baie belangrik, liggaamlike oefening. Ek besef dit. Dis natuurlik in ons tyd geweldig belangrik. Baie van ons, verskoon my die Engels, het 'n personal trainer. En wat doen hy? Hy werk vir jou heeltemal wetenskaplik, heeltemal korrek, nie 'n probeerprogram uit nie, maar 'n oefenprogram. Kyk 'n bietjie met hoeveel passie baie van ons gym toe gaan. Hoekom? Om te gaan probeer. Nie om te gaan oefen. Geestelik gesproke, hou in gedagte, daar's 'n reuse verskil tussen oefen om iets te doen en probeer om iets te doen. Wie hierdie waarheid begryp, sy geestelike lewe verander ingrypend, broer en suster. Want so was dit ook baie jare in my eie lewe, as ek preek het, as ek die boodskap van die Here gehoor het, wanneer ek die boodskap van die Here vir mense bring en vir myself, in die navolging van Jesus, dan loop ek uit die kerk uit en jy het dalk baie keer uit die kerk uit geloop en vir jouself gesê, ek moet nou hard probeer. beheer om dit te doen wat die dominee gesê het. Hart probeer. Hoeveel van ons, ek stel myself in die eerste plek, as ek sê, hoeveel keer het ek uit die kerk uitgestap en gesê, nou gaan ek probeer om te doen wat ek self gepreek het. Min kere het ek vir myself gesê, ek gaan oefen om het te doen. Bijvoorbeeld, jy hoor die Sondag gepreek oor geduld. Jy word maandagochtend wakker, vastbeslote om 'n geduldige mens te wees. Jy probeer kliphard. Totdat jou laerskoolkind vir jou sê, ek kry nie my skoene nie. Alles weg. Jy klim in jou kar en jy sê, Here, van my probeer is niks pas nie. Het is so moeilik om 'n kind van die Here te wees. Is dit waar? Die preek oor geduld en jy staan maandagochtend op en jy probeer kliphard totdat die N1 staan, omdat by die Regelaan afrit, 'n voertuig geknipmes het, en jy is laat, en die vergadering in die Kaap begin sonder jou. En jy sê vir jouself, Here, ek het probeer, maar ek kry dit nie reg. En dis baie keer waarom om Jesus te volg, 'n mens uitput. Jy sê dit werk nie. Ek is so geïnspireerd deur wat ek in die Here se woord lees, oor liefde, oor blydskap, oor nederigheid, oor eerlikheid. En ek probeer, Here, maar toe daai transaksie op my tafel land, en ek sien ek kan deur 1000 rand se oneerlikheid, 1 miljoen rand se transaksie kry, Here, toe. Dis ek oneerlik. Oefen jou in die godsaligheid. Want Paulus sê, om Jesus te volg, is nie 'n kwessie van 'n bietjie harder probeer nie, maar van verstandig oefen. Vir die jong seuns, as om Pieter in die straat loop en hy sien daai ooms met sulke arms. Julle weet nou, lyk ek nie. Nou gaan loop ek aan die ander kant van die straat, want ek is bang, hy trek my met daai dik arm nader, en druk my nek af. Vra 'n bietjie vir hom, hoe het hy sy liggaam so gekry? En ek beloof jou, hy gaan nie sê, ek het hard probeer. Ek gaan vir jou sê, my seun, ek het verstandig geoefen. Vir jare. Nou, hoe oefen een mens nou, jouself in die godsaligheid? Broer en sister, kom ons, maak nie 'n ingewikkelde ding daarvan nie. Ek gaan vir jou 2 voorbeelde noem. Sê nou maar, jy sukkel met 'n daadsonde. Met ander woorde, as jy iets doen wat jy nie behoort te doen nie, prakties, dan moet jy jou nie doen nie spiere oefen. En nou klink dit vir jou belaglik, maar gaan verduidelik. Kom ons sê, ek en jy, of wie ook al, sukkel met die probleem van groot praat. Watter oefening sal vir jou die beste help? Deur nie te praat nie. Deur stil te bly. En jou daarin te oefen. Sien jy? Net soos jou persoonlike afrigter vir jou sê, as jy hierdie spier of daai spier wil oefen, doen ons dit. As jy 'n groot prater is, oefen jou om jou mond te hou. Sien nou maar jy sukkel met die sonde van versuim. Sien nou maar jy sukkel met die sonde van om te dien. Jy het altyd 'n verskoning as iemand vra om te dien. Die sonde van versuim. Jy steek altyd lui weg. Wat moet jy dan doen? Dan moet jy jou doen spiere oefen. Dan meld jy jou aan by 'n diensgroep. Teen jou wil. Want vra vir die mens met die goed geoefende, afgerigte liggaam. Vra vir hom of haar of dit in die midwintertyd maklik is, lekker is, om op te staan en gym toe te gaan, handdoekie om die skouers. Vra. Hy gaan vir jou sê nee. Maar ek oefen. Jy staan op onder leiding van die Heilige Gees en jy meld jou aan. As die Here jou roep, dan maak jy nie eerste van alles jou rekenaar oop en jou dagboek oop en jy sê, Here, hoekom hulle my geroep het as diaken of ouderling? Weet hulle nie hoe lyk my program nie? Dan maak jy dit toe. En dan dink jy, oefen myself. Ja, Here. Ek sal. Want sê Paulus elders, as iemand resies wil wen, oefen hy eers hard. Vir die gewone resies is die prys vir die wenner maar klein, maar in die resies van hierdie lewe is die prys vir die wenner baie groot en dit hou vir altyd. Sê my, hoe lyk jou geestelike oefenprogram? Jou gymnasiumwerk vir tyd en ewigheid? Sê my, probeer jy om 'n Christen te wees? Of oefen jy om Christus wil met mag en passie en mening? Amen. Liefdes, kom ons staan en ons sing met dankbaarheid Skrifrimming 14:1 se eerste strofe, waarna jy die seën van die Here mag ontvang.
Thank you.
die seën van jou Here. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal jou help en jou genadig wees. Die Here hoor elke gebed van jou en sal vir jou vrede gee. Amen.